Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, drago braći i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Evo na početku da kažem da večeras imamo zaista radost i blagoslov da ovu emisiju snimamo upravo u manastiru Ostrog, pored moštiju svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, a večeras imamo blagoslov i radost da je naš gost sveštenik Miodrag Todorović, paroh Nikšićki. Oče Miodraže, pomaže Bog, blagoslovite, evo vi ste ovdje na dežurstvu pored moštiju svetog Vasilija Ostroškog, pa evo molimo vaš sveštenički blagoslov odavde sa ovog svetog mjesta.
Bog vam pomogao i evo zaista ako igdje ima u izobilju blagoslova, to je ovdje u Ostrogu i on se razliva i po gradu Nikšiću i Danilov gradu i po čitavoj Crnoj Gori, čitavoj Vasiljeni i zato evo neprekidne kolone ljudi svaki dan pristižu, nekada se čeka i po 2-3 sata i zaista je Ostrog jedna banja vitezda gdje se voda ne uzburkava nego gdje je praktično uzburkana svakoga trena i kogod uđe tu vodu nađe isceljenja bogoslovne.
Oče, evo, svjedoci smo zaista ogromnog broja ljudi koji svakog minuta ovdje prilaze i cjelivaju u mošti svetog Vasilija Ostroškog i tako je stalno, eto, pomenu ste da svi nalaze iscjeljenje, tu su i veliki broj čuda koja se svakodnevno dešavaju, ali da li je to čudo utjeća, tako kažemo, možda i najviše izraženo ovdje, da niko ne ode neutješen od svetog Vasilija?
Da, u ovom evanđelju šeste sedmice čita se o jednom iscjeljenju gdje Hristos izliječi onoga oduzetoga koji ležaše na odru. Svi mi ležimo na nekome svome odru, svi smo pomalo oduzeti. Svi imamo neki grijeh koji nas sputava, koji nas veže i kad dođemo u kontakt sa milošću i sa blagoslovom Božijim, to se onda polako razdrešuje, čovjek nekako postaje slobodan i Hristos kaže ustani, uzmi odar svoj, nije te više potreban i idi u vječnost, idi u punoću života.
Ali postoji one riječi pazi i ne griješi više.
Da, postoji svakako kad imamo iskustvo roba i kad imamo iskustva slobodnog, onda ipak će čovjek makar se ponekad prisjetiti koliko je ljepše biti slobodan nego biti rob. Tako da mi to iskustvo negdje ropsko dato na spasenje i zaista ostrog nekako tolika je blagodat da raskida lance, da raskida svezanost čovjekovu za neke mame, za neke udice, za maglu, za vrijeme, za karijeru, za nešto što prosto prohuji. I ako se čovjek uhvati za to, obično se odnese u neki ćoš sokako, neku provaliju bez izlaska, ali hvala Bogu, Bog je preko svojih svetih, preko svojih svetih tajni, svojim prisustvom svakodnevnim u ovom svijetu, osoli ovaj svijet svojom ljubavlju i zato evo ovdje vidimo kogod dođe, ko se god obrati, niko nije ostao bez odziva, niko nije ostao bez odgovora.
Oče, ovo je i uvod, slušalci su zamolili da nam protumačite evanđelje koje se čita na šestu nedjelju po duhovima.
Da, pa evo već smo malo načeli to evanđelje gdje je Hristos reče ovome oduzetome koji ležaše na odru svome, ne na makovome odru, nego na odru koji je negdje po njegovoj mjeri i svi imamo negdje taj odar naš na koji smo se smjestili, gdje smo se nekako skratili. I Hristos prepoznaje u svakom čovjeku koliko je skraćen, koliko smo negdje zaustavili blagodat Božiju, koliko smo se okrenuli od lica Božija i zato on ne prolazi ni pored jednog čovjeka, nego upravo koga god vidi na odru, kaže mu ustani i hodi. I naše je da li ćemo poslušati. Vidimo ovdje da se književnici i fariseji ne slažu s tim. Jer svaki hod je hod nešto novo. Svaki pokret je nov pokret, kako kaže Hristos, sve činim novim. A obično teorijska učenost je nešto što želi da se učvrsti, što želi da uđe u jedan odar, što želi da uđe u jednu mjeru i da se drži te mjere. I obično ta učenost dovodi do otuđenja nas ljudi od Boga, kao što je i ona jabuka sa drveta poznanja dobra i zla od našeg praoca Adama i pramatere Eve napravila ljude znanja, a ljude koji se kriju od Boga. Pita Adame, gdje si? Zove stvoritelj svoje stvorenje, gdje si? Ko ti kaza da si vol? Što se skrivaš? Šta bi s tobom? Da nijesi od onoga drveta poznanja dobra i zla? Pa si se obukao u odar, pa si se obukao u oklop neslobode.
Grijeh.
To je grijeh, promašaj od života, skretanje pogleda od lica Božijega, a Bog kao onaj stvoritelj, kao onaj neuslovljen ničim, upravo nas blagosilja takvom neuslovljenošću i ljubavlju. A ljubav nikad ne može imati neki uslov. Ona je uvijek luda, jer je ludost za tu uslovljenost. I zato Hristos uvijek hoće Bog, hoće uvijek slobodan čovjek. I Jova, koliko god strada, on mu kaže Satani, dušu mu čuvaj, ne diraj u ono, u onaj moj dah slobode koji sam mu ja udahnuo. I zaista ništa nije skupo i dragocjeno u ličnosti čovjeka kao sloboda projavljena kroz lik Boži i samo možemo voljeti onoga u koga osjetimo taj lik. A ako ne osjetimo taj lik, lako ćemo naći razlog da ga osudimo, da ga malo mrzimo, da ga malo ogovaramo i tako.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Za sve vjerne, za obitelj svetu, mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive, i sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, tvoja čuda stvara.
U djelima tvojim nebo nam se javlja,
Vasilije sveti, čedo pravoslavlja.
Pitajte sveštenika.
Prošle nedjelje je naš visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije na zbornoj glavici u Martinićima u crkvi Svetog Georgija služio svetu arhijerejsku liturgiju, zatim je održana i svečana duhovna akademija, a sve povodom 220. godišnjice od Martiničke bitke. Iste godine je održana i se dogodila i bitka na Krusima. Pa evo, ovo je prilika da podsjetite naše slušaoce na značaj ove dvije.
Jeste, i ne sumnjivo je da će mitropolit služiti negdje u oči bitke na Krusima. U septembru mjesecu je bila bitka na Krusima, a u julu je bila bitka na Martinićima. U ovoj bitci na Krusima učestvovalo je 30.000 turskih vojnika, a oko 6.500 boraca, crnogoraca i brđana. U bitci na Martinićima učestvovalo je 18.000 Turaka i oko 3.000 crnogoraca i brđana. Znači, odnos je bio otprilike negdje 1:6. Ali u govoru pred ovu bitku na Krusima, sveti Petar Cetinski, obraćajući se svojoj vojci, kaže: ustremite se na neprijatelje naše, vitezovi ljubezni, mila braćo, ustremite se na neprijatelje naše vjere, našeg predragog imena srpskog i naše dražajše voljnosti, to jest slobode. Šta to brane Crnogorci, Brđani i vladika sa mačem i krstom u ruci? Brane vjeru, brane narodnost i brane slobodu. I mi danas treba, to isto su branili i na Martinićima, i ove dvije bitke nekako potvrdile su potpuni autoritet svetog Petra Cetinskog. Prvi put se dešava da vojska bez pogovorno sluša njegove komande, upravo u ovim dvijema bitkama. Brane vjeru, brane narodnost, to je otečestvo, i brane slobodu. To su nekako, da kažemo, uslovno tri činioca bez koja ne može postojati ličnost, ne može se formirati. Prosto oko čovjeka mora imati neka vjera. Da li je ona prava, nije li prava, ali ima ljudi vjeruju u ruku, ima ljudi vjeruju u progres materijalni, ima ljudi vjeruju, nema više u što se ne vjeruje. Ali kako ta vjera izgrađuje čovjeka? Zamislite čovjeka koji je suzio svoj pogled na ruku. Zamislite čovjeka kao sveti Vasilij Ostroški i kao sveti Petar Cetinski, sveti čovjek, i on brani ono što je sveto, ono bez čega čovjeku život ne valja, bez čega čovjek ne može da živi, nema vazduha, nema slobode, nema.
A i ostavlja zalog Crnogorcima šta i dalje treba da se brani.
I upravo Crna Gora se izgradila na tim vrijednostima. I u temelju Crne Gore je sloboda, pravoslavlje i srpska narodna, srpska kultura. Jer je oko toga napravljena, to su temelji. Može to sad nekome da se sviđa ili ne sviđa. Možemo mi da sad uzmemo da idemo za nekim drugim orijentirima. Ali onda bi bilo dobro da ostavimo svetog Petra, da ga više ne svoja tamo. Jer on ne može biti naša svojta ako mi ne idemo njegovim putem. Pa i sveti Vasilij Ostroški nas priziva da idemo Božijim putem. I zato je ta obaveza danas nas koji ovdje smo u Crnoj Gori, da vidimo šta je to na čemu se može izgraditi identitet i naših sutra sinova i unuka i praunuka, da bi ih neko mogao da prepozna i da razazna. Nećemo moći bez toga identiteta pokazati ni ostrog, jer niko nam neće vjerovati da mi imamo veze s ostrom. Ni Cetinski manastir, ni Morački manastir, ni Gavrana koji hrani proroka vidio sad će obrazini da ni Pivski manastir nije. Šta onda ostaje? O Oktoriku kako ćemo pričati o Miroslavljevoj evanđelju? Prosto to nijesu priče arheološke, ni etnološke, nego to su potpuno savremene priče. Država je nešto što je sagrađena, nešto što je od nečega uređena i nešto što na nečemu počiva. Moramo da vidimo na čemu to sve počiva. Ako jedna kuća počiva na temelju močvare i na temelju živog pijeska, bez obzira koliko mi hvalili, neće se dugo živjeti u toj kući. Ali ako ta kuća počiva na tvrdom temelju, onda je neće nikakav vjetar oboriti. I upravo je tu odgovornost uvijek ma koga čovjeka koji živi u toj državi, u toj kući, kako će je ostaviti sljedećim generacijama i da ta kuća bude prepoznatljiva u svijetu. A zaista mislim da nekako, evo, ne znam da li postoji neka reprezentativnija ličnost, možda postoji kao on, ali da li postoji neka reprezentativnija Svetog Petra Cetinskog u Crnoj Gori, mislim da ne postoji.
Makar je u Sarmiro suke poredi, emulija se bo, jedno doma kolonu gjesi, kjeti katedra li bolu, kjehati se na lilu. Oh,
Pitajte sveštenika.
Evo da mi pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Prije toga da pozovemo vas, draga braći i sestre, da nam svoja pitanja za ovu emisiju postavljate na broj Radija Svetigora 041 231 633 pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili porukom na broj 069 23 22 13. Oče, nije draže da pređemo na pitanja naših slušalaca. Koje molitve pita slušatelj kada čitamo dok kadimo kuću i koliko puta nedjeljno treba da kadimo kuću?
Pa, svakako je lijepo da se kuća okadi što češće, ali je nekako najljepše da se u toj kući fino živi. Po Božijoj mjeri, po Božijoj pravdi, da se ljudi koji žive u kući međusobno uvažavaju, da osjećaju jedni druge, da se jedni za druge žrtvuju, da u toj kući, da ta kuća bude zaista onaj crkva u malom, kako kaže sveti apostol Pavle, bez nasilja, bez pritisaka, bez nekih izvitoperenosti, koje donosi nekada vrijeme, nekada loše obrazovanje, nekada prosto svi smo ljudi grešni, ali nekako da osjećamo da je kuća svetinja. Isto kao i hram Božja.
Mala crkva.
Jeste, mala crkva. I onda kad smo u kući, kad smo u crkvi, da nekako da nam se ne čini da je kuća nešto što je, što nije sveto, da tu dozvoljavamo sebi malo veće odstupanje nego prosto da osjećamo ili da u našem domu tiše Duh Sveti, da ima ikonu, da se slavi krsna slava. Ako ima djece, sa hvala Bogu vraćaju se ova stara imena, hrišćanska, značajna, da se slavi imendan i da postoji ta svetinja oko koje ćemo se okupiti. Da postoji jednodušnost koja će nas sabirati. I to je nekako najljepši kad koji može jedna porodica da prinese Bogu, a pogotovo ako može da pomogne i svojim komšijama i svojim bližnjima, i ako nekako toj kući se prepoznaje da je blagoslov Boži.
Pitajte sveštenika.
Oče, naš slušalac iz Trebinja pita, da li je važno da neko ko vjeruje u Boga redovno odlazi u crkvu na sveta bogosluženja, i da li se neodlaskom u crkvu čovjek udaljava od Boga?
Pa u svakom slučaju da malo razlikujemo samo pojmove crkva i hram. Crkva je sabor Božijeg naroda gdje je Hristos glava. A hram, da uzmemo da ima značenje mjesta gdje se obavljaju bogosluženja. Ali i ulica, i kuća, i park, i kafana, sve negdje, ako čovjek posjećuje ta mjesta i u svim tim mjestima je svjestan da mu je Hristos glava i da se okupljamo oko te glave, onda je crkva čitava vaseljena, svi ljudi kršteni, onda je to jedna sveta saborna i apostolska crkva. Ali je dobro ići u hram Boži da bi se utvrdili, da bi u molitvi sa ostalima osjetili tu zajednicu ljubavi Božijoj, da bismo se pričestili, da bismo ušli u crkveni poredak koji je poredak domostroja spasenja, jer je crkva data na spasenje nama ljudima, na oslobođenje od grehova, i zato svaki odlazak u hram treba nekako da nas podsjeti da smo mi ovdje privremeno na jednoj ekskurziji gdje treba da kupimo kartu za Carstvo nebesko. Jer ako ili kupujemo tu kartu ili, ne daj Bože, da se predamo nekom ništavilo i tako.
Isti slušalac kaže, postoje osobe koje redovno odlaze u hram Boži na bogosluženja, a i dalje žive u grijehu, dok su uvijek spremni da druge podučavaju kako treba odlaziti na bogosluženja i kako treba pravilno živjeti.
Svi mi volimo ponekad malo izdetano pametni, da je s nama sve u redu. Ima jedan psihološki problem kod nas ljudi da nekad tražimo svoju vrijednost u manama drugog. To onako ne mora da se racionalno obliči, ali to negdje može da je u osnovi drugoga. A i Hristos nas uči, svi sveti oci, svi duhovni ljudi, sveta crkva, da jedino što možemo popraviti to je sebe same. A kroz to popravljanje se drugi popraviti. Znači, samo je možda greška malo u metodici.
U riječima svetog Serafima Sarovskog, spasi se ti pa će se mnoge obrati.
Da, to je praktično iskustvo koje je do sad hiljade i miliona puta potvrđeno. A mi malo možda volimo da tu metodologiju zamijenimo, da mi malo ostanemo, da sebe ne prosijemo na rešeto, ali eto, ponekad je možda malo milo nekoga brata svoga da tako razdrmamo.
Isti slušalac je postavio još jedno pitanje. Da li crkvu da doživljavamo i da li treba da doživljavamo crkvu i Gospoda Boga kroz sveštena lica?
Pa znate kako, kad bi postojali samo sveštenici bez naroda, ne bi ta crkva ne bi bila crkva, ne bi imala svoju pomoć. Sveštenik možda skreće malo pažnju na sebe i narod možda sveštenika očekuje da bude slika i prilika Hristova u što većoj mjeri. Ali mi smo grešni ljudi. Prosto ja znam dosta hrišćana koji su mnogo dostojniji od mene i da budu sveštenici. Eto, mene je zapalo i sad ljepše bi bilo da me malo poguraju, da me malo sokole, pa ponekad ako trebaju počupaju za uši, samo ne smiju da me guraju, da kažu da ne valja ništa i da dignu ruke od mene. Moraju i Mirjani da se bore za nas sveštenike i mi za njih. Kao u svešteničkom služenju, tako uzmite i neko drugo, na primjer, sveštenik je bio patrijarh Pavle ili vladika Nikola ili otac Justin, sveti Serafin Sarovski, sveštenik je mitropolitan Filohije. Pa ako ljudi vide da ja nijesam dobar i meni slični, ako još ima takvi, neka onda pogledaju na ove prave. Jer i sportisti nikad se ne ugledaju na nekog lošeg sportista, nego na najbolje. Tako i neka je Mirjanima utjeha što u svakom vremenu crkvi su najbolji ljudi. I zaista u srpskom narodu crkva je izvajala najbolje ljude, a čini mi se i u ostalim evropskim narodima.
Oče, što znači Hristove riječi, vjerni slugu, u malome si bio vjeran, nad mnogima ćete postaviti u Carstvu nebeskom.
To malo, ja čini mi se da se odnosi na ovaj, na ovo naše gostovanje na zemlji. Mi ljudi kad se začnemo, i to je velika tajna Božija, onda smo u majčinoj utrobi, u toj materici 9 mjeseci. I onda tu sazdranemo za jednu veću matericu, za jednu veću utrobu. A mi ne bismo izašli iz majčine ovaj utrobe, iz majčine materice, nego smo sazdrali i prosto život nas nagoni jedno je tijesno da izađemo u neku novu sada matericu i rađamo se ovdje. Dolazimo na zemlju. Mi se u stvari ne rađamo, nego izlazimo. Jer smo mi već rođeni, već smo formirani. I sad izlazimo kao ono i tičin iz nekog mjezda. I sad uzlijećemo u neke nove prostore.
Samo što više nismo tako zaštićeni kao majčino jutro.
Da. Ali nosimo to iskustvo iz majčine utrobe, itekako. I ne počinje naš život sa životom ovdje na zemlji. Zato kad kažemo koliko smo poživjeli, ne bismo smjeli da zaboravimo onih 9 mjeseci. Pa umjesto ako imamo 20 godina, da kažemo, brzo ćemo 21. E upravo, i to od začeća, pa dok ne napustimo ovu matericu koja se zemlje zove, to je nešto što je malo. E, ako čovjek tu ostane na putu Božije, ako i padnemo pa se ustajemo, ali ako smo borci, ako znamo, ako smo kao imali nalik, išta svoj svetom petrce ti svoje, nećemo prodati vjeru za večeru, nećemo prodati svoje pretke, nećemo se uvrjeti svojih otaca i nećemo dati slobodu ni zašto. Ako budemo vjerni, a to je nešto što nas uči crkva i kako nas formira, i ako budemo vjerni, a to je za malo dana, to je umalo, zaista onda će nas Bog prepoznati kao svoje i prepoznat će naše haljine da su dostojne Carstva nebeskog. A ako ne budemo, pa i mi sami ćemo se zastiđeti i vidjeti da nam tamo nije društvo, da malo trebamo da smo u nekom drugom društvu.
Slušalac želi da kažete nešto više o psaltiru i koja je njegov ulog u životu crkve i pravoslavnog hrišćanina.
Da, pa psaltir je praktično knjiga 150 psalama cara Davida koja se svakodnevno koristi u svim bogosluženjima i u svim molitvama. Tako da kad god otvorimo usta u slavu Gospodnju, tu je neizbježan psaltir.
Oče, za one slušalce koji nemaju svog duhovnika, odlaze u hram Božiji na sveta bogosluženja i žele da čitaju molitve, ali eto, još uvijek se nisu opredijelili, da kažemo, da li postoji neko možda uopšteno molitveno pravilo koje bi mogli da im preporučite?
Pa postoji, evo, na primjer, ovu Gospodnju molitvu koju na Jon ostavi Oče naš. Kad bismo to malo sad izanalizirali, vidjeli bismo da je sve tu zastupno. Da je to u stvari program, da je to smisao i suština našeg života. I zaista kad bismo se Bogu molili da taj program ostvarimo, ako ne potpuno, onda u što većoj mjeri, onda bismo mi zaista bili molitveni ljudi. E da vidim oče naš, da li je zaista, da li ja zaista u Bogu vidim oca. Ili je to prazna riječ na oče naš. Ako mi je neko otec, nenormalno je da nema ljubav prema njemu, da ga ne voli. Koji si na nebesi, nek se sveti ime tvoje, jer i mene sveto ime Bog. Neka bude carstvo tvoje i na zemlji kao što je na nebu. Kako to carstvo? Carstvo blagodati, carstvo savljenja Boga, milosrđa, dobrih dijela, vjere, ljubavi. Jesam li ja u tome, borim li se makar za to, je li žedna toga moja duša, napajan se ja na tim pa do onoga da nam oprosti dugove kao što mi opraštamo dužnicima našim. Nema dana da ja nekome nešto mi zamjerim, da moja sujeta ne proradi, da moja taština ne progovori. Bitno je nekako da se trudimo da molitvom živi. Ja bih uvijek počeo od ove molice oče naš, pa onda pomogu da popuštamo, pa sveti Bože, sveti krepki. I onda prosto tako to nekako dolazi čovjeku polako da se i ta molitva nekako pravi organski, da nekako dolazi, ali prosto mislim da je to najbolje da ljudi idu nekako što češće u hram Božji i onda će ta molitvenost polako da ulazi u sve pore i da ne bismo od sebi odmah ostavili ono koto koje se preskače toliko visoko da se zamorimo pa da odustanemo da ga preskočimo. Eto tako, polako da idemo, da se obratimo makar svom prijatelju, nekome koji ima malo više crkvenosti, pa možemo da i parohijskom svešteniku, nekom svešteniku koga poznajemo, koga možda i malo više povjerenja, koji nam više govara po duhu, da malo dođemo do svjetinje, do manastira.
Slušateljka pita, oče, kad je najbolje vrijeme da se dijete krsti, da li je to nakon 40 dana i na koji način se treba približiti roditeljima koji nisu odmah za krštenje djeteta, nego ima čak i oni koji kažu pa kad odraste neka samo odluči i koji uopšte značaj krštenja.
A zašto onda ti roditelji ne hrane dijete mlijekom, nego kažu nekada do 18 godina, pa onda neka samo odluči da vidimo će li da jede i da pije. Taj argument je taman toliko ozbiljan koliko i ovo moje pitanje. Zašto se čovjek krštava? Pa to nije mudo. Kad se neko krsti, kad se potopi, kad se njegovi grehovi isperu, da nas Bog oblači u odjeću svjetlosti i radosti. U onu odjeću koju smo mi izgubili prvorodnim grijehom i ogoljeli, postali goli. Hoćemo da se opet obučemo u tu blagodat koja nas vraća pred lice Božije. I koja nam dava snage da ovdje, u ovom svijetu koji u zlu leži, prepoznamo onaj svijet za koji treba da sazrijevamo i prema kome treba da težimo. Da se naš duh razvija u tom pravcu, da ne podivljamo, da se malo pitomimo.
Pripitomimo iz malog princa onaj.
Jeste mali princ. Pripitomljavali se svoje znanje odgovor. E upravo je ta odgovornost u najdubljem značenju riječi odgovornost za spasenje i sebe i drugih. Ali ako nismo odgovorni prema svom spasenju, onda mi ne znamo da to postoji. Zato mislim da je kod nas napravljen jedan diskontinuitet, ali hvala Bogu, čini mi se da se sad narod krštava i da ova omladina svake godine sve više osjeća smisao crkve i ljepotu crkvenosti i da je post i molitva i krštenje i sve nešto što potpuno životno doživljavaju, životno nose, a mi stariji smo malo na neki način prosto uplašeni od toga. A onda sad i neke nove ideje, neke nove priče o nekoj slobodi u kojoj čovjek u stvari je najgori mogući rob. Velika priča nikada ne nosi velika djela. I uvijek postoje ta iskušenja koja ne ulaze u suštinu života, ali nekako su potpuno periferna. I ako se čovjek to ne okrene neko svom razumu, onda njemu može da se učini da je to ispravno, da kaže dobro, najljepše je da mi ništa o tome ne pričamo. Kad ti napuniš 18 godina, bira. Ali kakav će on biti sa 18 godina bez krštenja, bez obrazovanja, bez vaspitanja istinskog? Da li roditelj smije da svoje dijete nakazi?
Bez duhovne hrane.
Ima jedna priča o caru i carevom sinu. Car je sazvao najbolje učitelje kad se sin rodio, da ga potpuno spreme za život, i oni su ga spremali 20 godina, poslije 20 godina su rekli može komotno da ide iz zamka, sprema je za život. Momak izašao iz carske palate i nešto se radilo ispred palate, bio je neki pijesak, on se je sabao i počeo da prška taj pijesak. To je preskočio u svome hodu, u svome razvoju. Sve ono što je dato, kako se dijete ponaša, kako se omladina ponaša, sve je to blagosloveno. I sve, to sve više potvrđuje nauka. Da je vrlo bitno da se dijete igra, da je vrlo bitno da dijete osjeća svetost. Ja i dan danje pamtim i uvijek sjetim kad dođe slava svoga djeda od 85 godina, koji je stajao čitav dan od kupali dok se svijeća ne izgori, pa su dolazili gosti jedan. Čovjek naš komšija u crnogorskom dijelu, mene je donosio neku dunju i danas mi je slatka činjenica. Božića se sjećam. Ja mislim, ako to nekako možemo djeci u najmanjoj nekoj mjeri i u ovim uslovima nekako da priuštimo, da nema veće dragocjenosti od te. Pa sad zamislite, djete lišući krštenje. A krštenje mu i otac, i djed, i baba, i majka, i prababa, i sve do 50. koljena.
I možda neki predak bio i na dušima.
E, sigurno, pa to bili sve naši predci. E sad nije, ja bi zaista volio da se svi roditelji zamisle šta oni vide u djeci, šta mi vidimo u djeci. Kako bismo voljeli da izgledaju naše djeca. Da li mi tu našu djecu spremamo da budu srećni ljudi ili želimo da oni budu u nekim raljama, u duha vremena ili manečega prolaznog. I ovo zaista mislim da je pitanje nekako koje treba da nas pokrene na razmišljanje. Ko će biti čovjek od 18 godina ako mu najvažnije uskraćuje?
Jedinici va Hrista kresti, kresti ste sja,
Pitajte sveštenika.
Očevo, iz sljedećeg pitanja, kako možemo da znamo da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Pa Bog to zna i šta je, koliko se mi ispovijedamo. Bog će nam sigurno svaki grijeh oprostiti ako se taj grijeh, ako se mi potrudimo da se toga grijeha ratasiljamo. A ako stupimo u boru sa tim grijehom na život i na smrt. Da ne bismo shvatili da ispovijest formalnost. Da ja ispričam to i to, a to i to se ne trudim da istjeram iz mene. Ako voda uđe u kuću, ako dođe poplava, svi ćemo skočiti da tu vodu izbacimo. Tamo će pišat, ove kuće će da se osuši, tako. Biće veća ili manja šteta. Ali mi ljudi nekada prosto uzimamo možda za pravo i da mi odredimo šta je grijeh. A i jesmo li mi zaslužni da nam se oprosti, a da neko drugi, a da određujemo i za drugoga, je li zaslužan, je li zaslužan. Kako sam čitao jednu priču, kad se jedan monah stariji upokojio, pa je bio malo nemaran vršenja poslušnosti, tako, i Boga je naložio brati da se mole za njega stalno. Međutim, poslije nekoliko noći je mu se javio angel gospodnji i rekao da je taj monah potom na svom mjestu, da je on spašen, da nemaju razloga da se brinu, i otkrio mu je da je spašen, jer da taj čovjek u svom životu nikoga nije osudio, da je njegovo srce bilo potpuno bezazleno. E, samo je bitno da mi nekako čuvamo naše srce, da...
Upravo je sljedeće pitanje, što znači osuđivati druge?
Osuđivati drugo znači željeti smrt drugom. Znate, kad neko nas fino ono, primi, kad nekako osjetimo tu ljepotu u susret. I mi se osjetimo malo važnije, živi. Zašto mi ne bismo jedni drugima činili dobro? Jedni si drugima radimo. Samo jednim drugima kaže nam Gospod, ugojmo ljubav, ništa više. A osuditi, to je negdje malo mjesto. Jer ga mi osuđujemo iz neke svoje skučenosti. Oči koje osuđuju ne vide cijelinu. Vide dio. A često se puta desi da mi nekoga osuđujemo zato što je bolji od nas. Znate, manja mjera ne može mjeriti veću mjeru.
Ne može da stane.
Ne može, i obično mi malo smo i zavidni prema onih koji su malo od nas bliži Bogu. Ali u stvari, osuđivanje je najprije štetno za onoga koji osuđuje.
Govorio je otac Luka, lažano počeši baš ovu emisiju, osuđivanje je kao auto.
Auto, tako. Pa eto, vidite, otac Luka je bio i veliki duhovnik, umjetnik, i zaista čovjek koji je imao veliki smisao za odnose prema svakom čovjeku. Čini mi se otac Justin da je rekao da svakom čovjeku treba prilaziti na glubim krivima. I onda često puta kad nekoga baš dobro upoznamo, kad nas na to natjeraju neke prilike, začudimo se koliko je taj čovjek dobar, a koliko smo mi htjeli da ga iskarikiramo. zato je osuđivanje zaista. Nekad nam se čini da je to prosto nebitno da tako to ide, ali eto, i to mora negdje biti ako nije prisutna blagodat Božija, da u tom čovjeku prepoznamo li Božije, da i da se borimo da, ako, da taj lik Božiji nekako, iako vidimo da je on malo pomračen, umjesto da se borimo, da se on odmrači, da izađe na svjetlost, mi se u osuđivanju borimo da bi još više potamnije. Negdje kad su pitali Mikelanđela kako je usavršio se tako da pravi tako velike skulpture, rekao, pa to je vrlo jednostavna stvar. Ja kad nađem na neku veliku gromadu, vidim u njoj skulpturu, vidim u njoj lik. I onda vidim da to, i onda samo maknemo najviše. I kad bismo i mi ljudi nekako vidjeli u drugom čovjeku lik Boži i da se trudimo, da svojom, da ljubavlju i odnosom prema tom čovjeku maknemo taj višak, onda bi taj višak, kako bi se micao sa našeg brata, padao i sa nas. Jer što god dobro učinimo drugom, ono se nama vraća 9 puta više. I zaista ne može čovjek bez ljubavi prema drugome, ne može doći do sebe, ne možemo poznati, vidjeti sebe. I zato je osuđivanje smrti nas i željenje smrti. Ovome to sve možda dešava bez nekoga vidne nama jasnosti, ali ako se to malo sagleda, i ako se sagleda smisao i zato jer svako vrijeme spasenja i začas proleti. Još brže nego onih 9 mjeseci.
Što znači oče izraz preumiti, preumljenje? Da li ima prave ispovijesti bez tog preumljenja?
Znate kako, čovjeku je vrato da raste, kako kaže Hristos, da budete savršeni kao što je savršen vaš Otac Nebeski. E zamislite koja je to mjera. To je bezmjerna mjera. I nigdje ne smije se stati. Pa ako stanemo, onda to nije stagniranje, nego je to propadanje. I zato vidite, Bog me je dao što god se više krećemo, da sve više odmičemo. I zaista to preumljenje, pa to je negdje čini mi se i blizu onome što se zove preobraženje. Evo pogledajte apostola Pavla, od Savla postane Pavla, a od apostola Petra koji se 3 puta vrče Hrista postane onaj ispovjednik i onaj koji položi svoj život za Hrista. Pa evo, koliko je naših očeva položilo svoje živote za to. Upravo ovo što smo govorili, o kojih bitaka na krusima i nešto. To su upravo bile bitke za Carstvo Nebesko, možemo slobodno reći, bez imalo stezanje.
Kao i bitka na Kosovu.
Pa, te su bitke izrasle iz te bitke. Da. I sinovi Obilića i bitka na Lučijan dolje, sve su bitke izrasle iz kosovske bitke. One prije te bitke su je slutile, a ove poslije su se ugledale na nju. I preobraziti se jeste zaista najveća radost koju Duh Sveti priređuje čovjeku. Ne može bez toga. Prosto Bog želi saradnju sa čovjekom. Želi čovjeka kao svoga prijatelja i kao svoga poslušnika. neće više on da zove Adam i Jesse, pa što se kriješ staro, majka, pa iako si go dođi, pa ćemo i to riješiti. Nemoj da bježiš od mene. Zavisno to ako nekako Bog nam dali Sveti Duh utješite, ali da nam je Bog prijatelj.
A za uzvrat traži naše srce. Onim
kako će biti prijateljstvo bez srca? Da. Kako možemo biti prijatelj? Mi smo upravo zbog toga što smo ušli u neku kolotečinu prosječnosti. Da li sad mnogim pojmovima pogrešno znači? Pana sloboda znači...
Da možemo da radimo što želimo.
Ma ne, sloboda nas znači potpuno nepriznavanje različitosti, potpuno nepriznavanje ličnosti. Pa gdje to ima da su muško i žensko ravnopravno? Pa najveća za ženu je uvreda, ako je po meni, da joj neko kaže da je ravnopravno. Kako ravnopravno? Pa je ličnost, pa ona je drugčija, ona je samo drugčija, jer je tako Bog dao i treba da uzrasta u tome. A ne, zamislite ženu boksera, ne može. Evo pogledaj, dva drveta nigdje ista, dvije grane na ovolikom drveću na iste naći iste, a ne sad. I to nije pravo izbora, nego je to upravo ubijanje razvoja.
Ne ispunjavanje onog Božeg zadatka.
Ne uzrastanje. Ne. E, a uzrastanje upravo znači preobražavanje, stalno mijenjanje. Stalno obnavljanje čovjeka. A to možemo da, evo, to je Sveti Vasilije i danas ima Sveti Božih ljudi i danas ima ljudi koji se žrtvuju za druge. Nikad te sobe Božije neće faliti. Samo eto, treba nekako da se trudimo, da dopremo do nje i zaista danas je velika odgovornost roditelja, a i nas sveštenika, makar da ne služimo na sablazan.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Slušala Soča pita kako da uskladimo razum i srce i šta je glavna prepreka na tom putu.
Što bismo to dvoje rastavajali? Ako to dvoje razdvojimo, onda smo mi šizofreni ljudi. Ali eto vidite, to je malo i razdvojeno i da čovjek hoće da pametuje po svakom cijenu. Ima Dostojevski onaj roman Idiot. Onaj čovjek koji živi potpuno srcem, on nekako prosto se ne uklapa u te običaje, u tu pamet ovoga svijeta. Pa na mnogo mjesta se kaže u Evanđelju, hvala ti Gospode što si ovo sakrio od mudrih, a otkrio bezazlenima. To je ono što mali princ prije pomenu smo kaže u Lisica, se dobro sjeća, samo se srcem dobro vidi.
Suština je očima nevidljiva.
Da. Pa i Guma Stefan nema taj vid fizički, ali sve dobro vidi.
Bolje od ostalih.
E, i vidite, evo, da iskoristi malo, uvijek sam se nekako divio odnosu vladike Danila prema Igumanu Stefanu. On je dalje ostao njegov poslušnik, bez obzira što je vladika. E, upravo to slušanje srca pročisti razum i onda nekako prosto kod čovjeka se razvija taj dar rasuđivanja.
Budemo cijela ličnost, a ne podijeljena.
Budite bezazleni kao volubovi i mudri kao zmije. Prosto u nekom življenju u ovom svijetu čovjek mora biti na teži mudrosti upravo da bi očuvao bezazleno srce. Jer ako na zlo budemo odgovarali zlo, ako budemo se ugledali na to, onda mi postajemo gori od toga što smo osuđivali. Ali ako imamo rasuđivanje i mudrost da to izbjegnemo, da čak i ljudima koji to nose pomognemo nekako, da se potrudimo, onda će naše srce ostati čisto, a razum će dobro da razumije i dobro da rasuđuje. Nije to ništa teško. Nama se čini da su zato potrebne sad nekakve studije, da su, ali sve je to izučeno i proučeno u našoj tradiciji, u našoj kulturi, pogotovo u našim manastirima. Sad se odreći od svega toga, a ići u ono što sad zovu Europa, ne znam da li je to baš Europa. Sad mi treba, jer smo mi srce Europe, sad mi trebamo da izađemo iz Europe, da sve to i srce Europe, i onda da idemo da se kačimo na neke evropske repove.
Oče, da li je blagodat kada svakog praznika idemo na liturgiju, a onda kad osjetimo prazninu, kad nismo bili u mogućnosti da odemo tog praznika ili nedjelje, htjeli smo i kako hrišćanin treba da se ponaša u domu gospodnjem za vrijeme liturgije?
Pa, sad ako možemo da prisustvujemo tome i da učestvujemo u tom bogosluženju, to je lijepo. Ali ako smo na nekom drugom poslušanju, pa je ono u slavu Božiju i to je lijepo. Sad moram ispričati jednu ovako zemljenu priču. Prije nekoliko godina mitropolit je služio na veliki utorak u manastiru Župa, tamo ispovjedao sestru negdje do ranijih jutarnjih časova i onda je došao na jutarnju službu. Za nas je bilo dvojica, trojica, pitali smo ga, vladiko, šta ćemo služiti, očekujući da će on reći preosvećeno, žurim se. Ono je onako fino, mirno rekao, sve po redu. I časove, i polunoku, i jutarnju, pomoćice je već bilo prošlo. I fino on čita ona je Evanđelja, mi čitamo, dok mi čitamo ovog veći, u jedan sat, 6 završena služba. Bitno je ne samo liturgija, nego je bitan komplet taj poredak bogosluženja u crkvi, da bi čovjek tek tada osjetio smisao liturgije. I zaista dobro je kad god možemo da dođemo na ma koje bogosluženje, na ma koji crkveni obred, jer je sve to negdje povezano i sa liturgijom i sa kompletnim domostrajem spasenja.
Evo, još jedno pitanje, mada ste već govorili, koliko osuđivanje drugog čovjeka utiče na naš psihički život?
Katastrofalno. Ja kad nekog osudim, 3 dana sam poremećen, najblaže rečeno, a to se dešava, moram ja to da ispovijedim. Prosto to nije prirodno, nije zdravo. Nije zdravo tražiti u ljepoti zlo.
Neće ljepota spasiti svijet.
Ne, tako je. A mi birajući da nekog osuđujemo, upravo prenebregavamo ono lijepo kod njega. To je kao da ovi gdje su trnje i ruža, i mi stalno pričamo onome trnju kako bode, ne pričamo miris ruže. E kako to? Ne može nikako biti zdravo. Ako ja imam te oči, ona ruža stalno miriše, stalno je životno. A ja oni hvatam za oni tram, kako će proći, jer se ne odate.
Isto kad se stavi tačka na bijeli papir, ljudi obično vide samo tu crnu tačku. Niko ne vidi bijeli papir.
Pa eto, vidimo ono što hoćemo da vidimo. Ono zašto se držimo, na što se navikavamo.
Kako su nam misli.
E, i ne može to biti nikako zdravo, ni za kakav život.
Oče, kada se čovjek predugo odlučuje za put spasenja i nikako ne može da prelomi, a sveštenik mu kaže da to mora sam da odluči, te ostaje u svijetu i tavoji, iako osjeća da mu nije dobro i da duhovno propada. Šta je razlog toj neodlučnosti i kolebljivosti i šta da uradi, pošto postoje dva puta, manastir ili brak?
Pa što mora da to bude manastir? Ono može da bude, ali ako čovjek živi istinski hrišćanski, misli da je najbolje i da je čovjek na tom putu spasenja, Hristovom putu. I sad, ali je to forma porodice ili je manastir? Mislim da čovjek ne bi trebao, da bi to trebao dobro nekako da vidi, jer i u jednom i u drugom slučaju u crkvi. Ovom je manastir, ovom je u maloj crkvi, a sveta je na velika crkva. Ali u svakom slučaju mislim da ako se čovjek odluči za manastir, što ja nijesam kaluđer, onda bi lijepo bilo da sa nekim iskusnim monahom ili monahinjom, ako je...
Ali ako ne može da se odluči između ta dva puta?
Pa onda će kao onaj Buridano magarac između dva plasta sina da krepa u vladi. Jer mislim da kod čovjeka ima talanata i za jedan i za drugi put. I da se čovjek može ostvariti na jednom i na drugom putu. Najgore je ostati izvan puta. Možda ako ode u manastir, malo će mu biti krivo zbog ovoga, ako ne ode zbog ovoga, ali ono što odabere, neka drži, neka se to ispunjava i Bog je prisutan, neće ga ostaviti ako mi ne ostavimo njega.
Uče, slušalci su zamolili da kažete nešto o obavezama i staranju djece prema roditeljima u starosti. Ako je roditelj bio nemaran prema odgoju djece, da li to umanjuje obavezu prema roditeljima?
Vidite, ovdje dolazimo do ovoga što to znači da je roditelj nemaran u odgoju djece. Neko će reći da je nemaran ako djeca nisu krštena, ako nisu vaspitana u strahu, Božijem, u ljubavi i vjeri. A neko će reći da je roditelj bio nemaran jer djeci nije ostavio materijalno nasljedstvo. Nije si nam niti ništa ostavio, ništa ti ne dugujemo. Sve je toliko u ovom vremenu dvosmisleno. i sve zavisi gdje je naše srce, a ono je tamo gdje je blago naše. Ali blaženi su oni koji slušaju roditelje da bi i oni na zemlji dugo proživjeli. Na kraju krajeva ti su nas roditelji rodili, zato se i zovu roditelji. Oni su bili u službi gospodnjoj da bismo mi došli na ovaj svijet, da bismo se mi pokazali kao čudo Božije, kao novi lik Božiji. I zaista je to negdje dovoljno makar da malo o njima povedemo računa. A ne bi bilo dobro da svoje roditelje zapostavili radi svoje djece. Jer će onda djece da vide kako smo se mi ponašali prema svojim roditeljima, pa će nam to vratiti.
Počelo nam se polako bliži i kraj ove emisije, pa evo izdvojili smo još jedno pitanje za večeras. Ako Boga doživljavamo prvenstveno kao ljubav, da li treba i da ga se plašimo?
Pa evo, na primjer, kad se iznosi pričasna čaša, mi kažemo sa strahom Božijim, vjerom i ljubavlju pristupite. Kako to idu zajedno? Strah Božji, vjera i ljubav idu. Vidite da može strah i ljubav da idu zajedno. Ali ne strah najamnika, ne strah roba, nego ako nam je zaista Bog Otac, ako kažem Oče naš, tu je naša ljubav prema njemu, onda je to. I strah da ne izgubimo tu ljubav, da tu ljubav obesmislimo, da ne shvatimo njenu osveštanost i dragocjenost. I zato prilazimo čaši sa tim strahom. Ne da će nas Bog odgurnuti. Ne. A evo, na primjer, kad odemo negdje u neki hotel, gdje je neka nova tehnologija, pa sad ima tih načina da se vrata otvaraju na neke kartice, na neke šifre, na... Mi se malo tu neprijatno osjećamo dok to nekako ne razradimo, dok ne uđemo u to. I sad zamislite kolika je širina, kolika je pučina božanskih darova, božanske ljubavi. I prosto čovjek mora malo da bude u strahu kako on to vidi, kako to on osjeća, šta propušta, koliko izvan toga. Iako imamo taj strah, iako imamo ljubav prema tome i vjeru da ostanemo u tome, i onda to čini čovjeka okrenutog i predanog Bogu, a ne naša teorija kako treba vaspitavati dijete, kako treba, šta treba jesti, šta treba piti, trebamo li pustiti na vodi ili na ulju. Čemu je onda smisao posta ako nije za dobijanje toga straha Božje vjere i ljubavi i učešćivanje toga? Znači, sve ono što podržava to, to je blagoslov Božji. A to bez toga, ako to ne učešćuje i ne podržava, onda to nema smisla. Onda bi post mogao da se svede na jednoličnu dijetu ili na još nešto možda banalnije. Zato strah Boži uvijek ide sa ljubavlju i sa vjerom. I ovo troje ne može jedno bez drugog.
Oče, mi vam blagodarimo na ovim zaista divnim duhovnim poukama. Eto, radujemo se što ste nam dozvolili da budemo ovdje pored svetog Vasilija Ostroškog i da vaš odavde, eto, naši slušalci večeras čuju ovu emisiju i molimo još jednom vaš sveštenički blagoslov ovdje pored moštije u Svetog Oca našeg Vasilija.
Pa hvala Bogu i Svetom Vasiliju da su i oni mene ovakoga primili i da mi još uvijek trpe, a vaše slušalce i naše slušalce molim da ne budu strogi sudije.
Hvala Oče još jednom, drago braće i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, večeras smo imali blagoslov i radost da ovu emisiju snimimo pored moštiju Svetog Vasilija Ostroškog, odnosno u manastiru Ostrog. Naš domaćin je bio Sveti Vasilije Ostroški, a na naše pitanje je odgovarao sveštenik Miodrag Todorović, paroh Nikšićki. Do sljedeće emisije za 7 dana mi vam blagodarimo na pažnji i evo pozivamo vas da postavljate svoja pitanja na broj telefona našeg radija 041-231-633 porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.